नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो सदकाय मुखेल खबरो. मानवी तस्करी आड गोंय पुलिसांचे वर्सुकी जागृताय शिबिराचे आयोजन. 2024-25 वर्सा खातीर बीकॉम, बीए, बीएससी आनी हेर पदवी अभ्यासक्रमाची ऑनलायन प्रक्रिया 27 मे सावन, तशेंच बीए एलएलबी प्रवेश परिक्षा प्रक्रिया ऑनलायन 13 मे म्हणसर. राज्यांत काजू महोत्सव सुरू. आयज अक्षय तृतीया, 3:30 मुहूर्तांतलो एक शुभ मुहूर्त पुराय गोंयभरांत उमेदीन. आतां पुराय खबरो. मानवी तस्करी आड जागृताय करपाक दर वर्सा गोंय पुलीस जागृताय शिबिराचें आयोजन करतात. आज ह्या केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आदेशा प्रमाण ही जागृताय गोंय पुलीस करतात. मानवी तस्करी सारक्यो गुन्यांव अजूनय समाजांत घडटा ही वायट गजाल अशें मत पुलीस महासंचालक जसपाल सिंह हांणी व्यक्त केलां. ह्या वेळार समाज वावुरपी राजेश माने, मिनाक्षी गांगुली, आयजीपी उमवीर सिंह हजर आशिल्ले. ही कार्यावळ पणजे फॉर्च्यून हॉटेलांत आयोजीत केल्ली. मानवी तस्करी जागतीक पांवड्याचेर जाता. मनशाक वस्तू सारको उपयोग करपाची मानसिकतायेन मानवी तस्करीचो गुन्यांव जाता. बायलांची तशेंच ल्हान भुरग्यांची लेगीत तस्करी व्हडा प्रमाणांत जाता अशें ह्या वेळार दिसून आयलां. मनशाची तस्करी करून तांकां विकपाच्या गुन्यांवाड कारवाय करपाक समाजान मजत करपाक जाय. पुलीस तांचे वांगडा सदांच आसा अशें पुलीस महासंचालकांनी म्हळें. ह्या कार्यावळींत मानवी तस्करी विशींची म्हायती दिवपी खासा चर्चासत्राचें आयोजन केलें. जाल्यार मानवी तस्करी आड काम करपी बिगर सरकारी संघटना तशेंच पुलीस अधिकारी ह्या कार्यावळीक हजर आशिल्ले. 2024-25 शिक्षणीक वर्सा खातीर बीए, बीकॉम, बीएससी तशेंच हेर पदवी अभ्यासक्रमांची केंद्रीकृत ऑनलायन भरती प्रवेश प्रक्रिया 27 मे सावन सुरू जातली अशें उच्च शिक्षण संचालक भुषण सावयकर हांणी सांगलां. उच्च शिक्षण संचालनालया खाला येवपी गोंयभरांतल्या सगळ्या सरकारी तशेंच अनुदानीत महाविद्यालयां खातीर ही प्रवेश प्रक्रिया समर्थ पोर्टला वरवीं दर वर्सा प्रमाण ऑनलायन पद्दतीन जातली अशें संचालकांनी स्पश्ट केलां. ही अर्ज प्रक्रिया पुराय करपा खातीर तशेंच अर्ज सादर करपाक सगळ्या महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन करचें अशें ह्या विशींच्या पत्रकांत म्हळां. सगळ्या महाविद्यालयांनी आपआपल्या अधिकृत वेब पोर्टलाचेर प्रॉस्पेक्टस उपलब्ध करून दिवचे पडटले अशें उच्च शिक्षण संचालनालयान स्पश्ट केलां. प्रवेश प्रक्रियेंतल्यो मुखेवेल्यो तारखो रोखड्यो जाहीर जातल्यो अशें संचालकांनी कळीत केलां. मजगतीं बीए एलएलबी कायदो विशयांत पदवी अभ्यासा खातीर गोंय विद्यापीठान प्रवेश परिक्षे खातीर ऑनलायन अर्ज मागोवपाक सुरवात केल्या. 13 मे अर्ज भरपाचो निमणो दीस आनी 25 मेक परिक्षा जातली. पणजेच्या व्हीएम साळगांवकर कायदो महाविद्यालय आनी मडगांवच्या कार्य कायदो महाविद्यालयांत हें शिक्षण घेवपाक मेळटा. ह्या महाविद्यालयांत प्रवेश घेवपाक ही प्रवेश परिक्षा गोंय विद्यापीठान सक्तीची केल्या. 12वी पास जाल्ले विद्यार्थी ही कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट प्रवेश परिक्षा दिवपाक पात्र आसतात. 12वीचे 50% गूण आनी प्रवेश परिक्षेंत मेळिल्ले 50% गूण धरून बेरीज करून निकाल दितात. दुसरो राज्य काजू महोत्सव आयच्यान सुरू जाला. 10-12 मे ह्या काळांत ह्या महोत्सवाचें गोंय रान खात्यान आयोजन केलां. फेणी, हुर्राक तशेंच काजूच्या हेर पिकावळीचीं उत्पादनां ह्या महोत्सवांत उपलब्ध आसता. काजूच्या शेतकारांक उर्बा दिवपा खातीर तशेंच तांच्या उत्पादनांक माची दिवपा खातीर ह्या महोत्सवाचें आयोजन सरकार करता. पणजे कांपाल बांदोडकर मैदानाचेर ह्या महोत्सवाचें आयोजन केलां. महोत्सवांत सांस्कृतीक कार्यावळींचें आयोजन आसा. पर्यटका सयत काजू शेतकार तशेंच काजूचीं उत्पादनां तयार करपी वेवसायिकांक ही म्हत्वाची माची जावन आसा. ह्या महोत्सवाचे फाटभुंयेर आज सकाळीं काजूची पिकावळ ह्या विशयाचेर मार्गदर्शन सत्र जालें. हें सत्र आनीक 2 दीस चलतलें. ह्या सत्रांत काजू पिकावळ तशेंच पिकावळी संबंदीचे शेतकारांचे, उद्देजकांचे प्रस्न, काजूंची वेगवेगळीं उत्पादनां कशीं करप, गोंयचे तशेंच गोंया भायले अशें मेळून वट्ट 30 जाण नामनेचे तज्ञ मार्गदर्शन करतले. ह्या तांत्रीक सत्राचें उक्तावण रान खात्याचे पीसीसी कमल दत्त हांच्या हस्तुकीं जालें. ह्या महोत्सवाचें आकर्षण म्हळ्यार ध्वनी भानुशाली, अखिल सचदेव आनी एश किंग ह्या सारक्या प्रतिश्ठीत कलाकारांच्यो संगीत मैफिली आसतल्यो. ह्या महोत्सवांत टू ब्लू, क्रिम्सन टायड आनी मार्क रेव्हलॉन ह्या सारके फामाद राष्ट्रीय आनी गोंयची बँडां संगीत सादर करतलीं. तशेंच सनडावनर इव्हेंटांत झॅज जंक्शन, एनिका प्रोजेक्ट आनी जूक बॉक्स ट्रिचो अशे फामाद बँड आसतले. डीजी हर्षा, अफरोज अझीम आपली कला सादर करतले. गोंय सरकाराच्या शेतकी खात्या वतीन 17 आनी 18 मे कला अकादमींत 2 दिसांचो राज्य पांवड्यावेलो आमो शोचें आयोजन केलां. ताचो हेत गोंयांत लागवड केल्ल्या वेगवेगळ्या थळाव्या आंब्यांच्यो जाती वळखप आनी आंबो उत्पादन वाडोवप आसा. तशेंच दर्जेदार उत्पादना वांगडा मार्केटिंगा खातीर एकात्मिक दृश्टीकोन सोंपो करपाक लागवड करपी शेतकारांक फावो तो परतावो मेळचो होय आंबो शोचो हेत आसा. तशेंच आंबो उत्पादना वेळी प्रात्यक्षिकां, कार्यशाळा, सेमिनार जातली आनी सर्ती आसतल्यो. गोंयांत आंबो उत्पादक वा शेतकार वैयक्तीक रित्या उत्पादन करपी निम सरकारी संस्था ह्या प्रदर्शनांत आनी सर्तींत वांटेकार जावंक शकतात. प्रवेश शुल्क आसचें ना आनी प्रवेशिका 16 मे पयलीं लागींच्या विभागीय शेती कार्यालयांत दिवच्यो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात. आज अक्षय तृतीया. अक्षय तृतीया ही परब हिंदू धर्मांत अत्यंत शुभ मानतात. 3.5 मुहूर्तां पैकी एक हो दीस खूब शुभ आनी म्हत्वाचो. वैशाख म्हयन्यांतल्या शुक्ल पक्षांतली तृतीया म्हणजेच अक्षय तृतीया. अक्षय म्हणजे जाचो केन्नाच नाश जायना तें. ह्या तिथीक खंयचें काम करतना म्हुर्ताचो विचार करचो पडना. पुराय दीस शुभ मानतात. ह्या दिसा केल्ले दान आनी पुजा खूब बरें फळ दिता आनी कायम उरता अशें मानतात. आयच्या ह्या दिसा घरप्रवेश, नवे कपडे, वाहन घेवप आनी हेर वस्तू घेवप वा कसलेय कामाची सुरवात करप शुभ मानतात. पूण आयज हो दीस देवी लक्ष्मीचें प्रतीक म्हणून आनी लक्ष्मी घरांत सदांच नांची म्हणून भांगर घेवपाची प्रथा आसा. आज भगवान विष्णू आनी माता लक्ष्मीची पुजा करपा वांगडाच भगवान परशुरामाची पुजा करतात. त्रेतायूग आनी सत्ययुगाची सुरवात आयच्या दिसा जाली अशें मानतात. फाल्यां 11 मेक सकाळीं 10 वरांचेर फोंडेच्या खेळा संकुल मैदानाचेर आशिल्ल्या इंडोर स्टेडियमांत दुसरी उमा आमंत्रण कराटे चॅम्पियनशीप जावपाची आसा. ही सर्त उमा कराटे हांणी आयोजीत केल्या. 400 परस चड सर्तक सर्तीत वांटो घेतले आनी मुखेल प्रशिक्षक सुरेखा कुंकळेकर हांच्या मार्गदर्शना खाला ही सर्त जातली. सर्तीच्या उक्तावण सुवाळ्याक खेळ मंत्री गोविंद गावडे आनी समारोप सुवाळ्याक शेती मंत्री रवी नायक हजर रावपाचे आसात अशें फोंड्या हांगा जाल्ल्या पत्रकार परिशदेंत जाळवणदारांनी सांगलां. दूरसंचार विभागांत दूरसंचार सेवा प्रदात्यांक पुराय भारतभरांत 28,200 मोबायल हँडसेट ब्लॉक करपाचे निर्देश जारी केल्यात, जाचो सायबर गुन्यांवांत गैरवापर जाल्लो. तशेंच मोबायल हँडसेटां कडेन जोडिल्ल्या 20 लाख मोबायल कनेक्शनांची बेगोबेग पुनर्तपासणी करपाचें आनी अयशस्वी जाल्ल्यो पडताळणी परत तपासपाचे निर्देश दिल्यात. घर मंत्रालय आनी राज्य पुलिशेन केल्ल्या विश्लेशणांत ह्या मोबायल हँडसेटांचो वापर सायबर गुन्यांवांत गैरवापर केल्ल्याचो सांपडला. दूरसंचार विभागान आनीक विश्लेशण केल्लें आनी ह्या मोबायल हँडसेटां सयत वट्ट 20 लाख क्रमांक वापरल्यात अशें तांकां सोद लागलो. दूरसंचार विभाग, घर मंत्रालय आनी राज्य पुलिसांनी केल्लो हो सहयोगी प्रयत्न फसवणूक करप्यांचे जाळे उद्ध्वस्त करतले आनी नागरिकांचे डिजिटल धोके पासून संरक्षण करतले अशें संप्रेषण मंत्रालयान म्हळां. भारतीय तटरक्षक दळान जहाजांच्या बांदकामा खातीर स्वदेशी दर्या दर्जाच्या एल्युमिनियमाचे उत्पादन आनी पुरवण करपाक हिंदाल्को इंडस्ट्रीजा वांगडा समजिकायेची कबलातीचेर सय केल्या. भारतीय तटरक्षक दळ सध्या उथळ उदकांत काम करपाची तांक आशिल्ली एल्युमिनियमाची तळ आशिल्ली 67 जहाजां वापरता. दर्यादेगेच्या सुरक्षेक चालना दिवपाक भारतीय तटरक्षक दळान अशा आनीक जहाजांचो आस्पाव करपाक येवजण आंखल्या, जातूंत स्वदेशी बनावटीच्या दर्या दर्जाच्या एल्युमिनियमाचो वापर करतले आनी ह्या कबलाती वरवीं त्रैमासीक दर, पुरवण प्राधान्य आनी उलाढालींतली सवलत ह्या सारके फायदे मेळटले अशें संरक्षण मंत्रालयान म्हळां. गोंयांत 12 आनी 13 मेक पावस पडूं येता हे फाटभुंयेर पणजे वेळशाळेन येलो अलर्ट जारी केला. गडगडो मारून तशें जगलां मारून ह्या काळांत पावस पडटलो. तशेंच ह्या दिसा वाऱ्याचो वेग वराक 30 ते 40 किलोमिटर इतलो आसतलो अशें पणजे वेळशाळेन कळीत केलां. ह्या पयलीं लेगीत 11 ते 14 मे ह्या काळांत गोंयांत पावस शिरशिरपाची शक्यताय पणजे वेळशाळेन व्यक्त केल्ली. ह्या दिसांनी रांपणकारांनी नुस्तेमारी करपाक दर्यांत वचचें न्हय अशें वेळशाळेन कळीत केलां. जाल्यार सध्या गोंयभरांत रखरखीत वत आनी दमट हवामान अणभवपाक मेळटा. वाळपयच्या डॉ के बी हेडगेवाय हायस्कुलाच्या नव्या वास्तूचें लोकार्पण आयज सकाळीं अक्षय तृतीयेच्या शुभमुहूर्तार मुखेल सोयरे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें. हे सुवाळ्याक केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, आमदार डॉ देवी आराणे, फामाद उद्देजक राजेश तारकार, कृष्णराज केरकार, संस्थेचे अध्यक्ष डॉ अशोक आमशेकार, सुभाष देसाय, प्रकाश गाडगीळ आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ही नवी वास्तू बांदपाक समाजांतल्या वेगवेगळ्या पांवड्यावेल्या लोकांनी मदत केल्या. फाटलीं 3 वर्सां सावन ही शाळा भाड्याच्या इमारतींत आशिल्ली. बिल्वदल परिवारा वतीन लक्ष्मण पित्रे हांच्या ललित माधवियम म्हणजेच ललित लेख आनी लक्ष्मण लिखितम म्हळ्यार वैचारीक लेख ह्या दोन पुस्तकांचो प्रकाशन सुवाळो आयतारा 12 तारखेक सांजेच्या 4 वरांचेर घनश्याम शास्त्री जावडेकर सभाघर साखळी हांगा आयोजीत केला. ह्या सुवाळ्याक अध्यक्ष म्हणून आदले केंद्रीय मंत्री एडवोकेट रमाकांत खलप आसतले. मुखेल सोयरे म्हणून गोवा मराठी अकादमीचे अध्यक्ष प्राध्यापक अनिल सामंत, मुखेल वक्ते म्हणून साहित्यीक आनी समिक्षक प्राध्यापक कृष्णाजी कुळकर्णी आसतले. पुस्तक प्रकाशना आदी कवी संमेलन जातले आनी सुवाळे उपरांत लक्ष्मण पित्रे हांची एक पात्री कार्यावळ जातली. गोमंतक मराठा समाजाचो 99वो वर्धापन दीस सुवाळो 12 मेक राजारामन स्मृती सभाघरांत पणजेंत जातलो. सकाळीं सत्यनारायणाची पुजा यजमान रितेश आनी रिना नार्वेकर हांच्या हस्तुकीं जातली आनी उपरांत सुगम संगीताची कार्यावळ आसतली. 2022-23 शालेय वर्सा खातीर खासा प्राविण्य मेळिल्ल्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान सुवाळो जातलो. तशेंच संस्थेन दिल्ल्या वेगवेगळ्या पुरस्कारांचे वितरण करतले. आनी आतां खबरो सोंपोवच्यो पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. मानवी तस्करी आड गोंय पुलिसांचे वर्सुकी जागृताय शिबिराचे आयोजन. 2024-25 वर्सा खातीर बीकॉम, बीए, बीएससी आनी हेर पदवी अभ्यासक्रमाची ऑनलायन प्रक्रिया 27 मे सावन, तशेंच BA LLB प्रवेश परिक्षा प्रक्रिया ऑनलायन 13 मे म्हणसर. राज्यांत काजू महोत्सव सुरू. आयज अक्षय तृतीया 3:30 मुहुर्तांतलो एक शुभ मुहूर्त पुराय गोंयभरांत उमेदीन. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.